Huomenta. Luento 4/2019, eli tämän päivän aihe on aliohmat. Niitä aloiteltiinkin eilen siellä lumiukon kerran, ja toinen asia on muuttujat. Eli aliohmista ei ole oikein puhumista ilman muuttujia, koska ne on muuttujia tavallaan, mitkä viedään sinne aliohmille parametreina. Muuttujia tarvitaan muuallakin, mutta se on yksi hyvä paikka, missä muuttujia tarvitaan. Ja siitä, että muuttujista ja niiden rajoitteista ymmärtää jotakin, niin meidän pitää hiukkasen puhua sitten noista lukujärjestelmistä. Se, että kuka sitä tarvitsee syvällisesti ja kuka ei, mutta ainakin pitää ymmärtää se, että mitä rajoitteita ne tuo sitten meille. Eli tuossa olisi ne tämän päivän aiheet. Onko kysymyksiä näistä tulevista tai jostakin muusta? No niin, sisällöstä. Eli muistakaa nyt demoista, että eilen katsottiin ne demojen vastaukset. Ne, jotka ei ollut paikalla, niin niiden pitää katsoa ne videot sieltä ja sitten korjata ne omat vastauksensa semmoisesti, ne antaa sen teille sen 7 pistettä niistä perustehtävistä, eli taunosta ja niistä tehtävä 1, 2, 3 nimetyistä tehtävistä. Eli jokainen tietää nyt niin kuin tämän jälkeen, että mitä demo ykkösessä oli oikeat vastaukset, ja sama sitten joka demon jälkeen. Se, joka oli valmiiksi tehnyt ne kaikki oikein, niin niillähän ei ole mitään tehtävää, se hommahan oli kondiksessa, mutta ne, joilla on jäänyt alle tuon pistemäärän, niin niiden pitää sinä korjata. Että tehkää se ennen kuin rupeatte seuraavia tekemään. No sitten, ei tietysti ole vielä silmukka, se on tuolla vasta luvussa 16, mutta eilen niille, jotka ei ollut paikalla, niin molemmissa demoryhmissä käsittelin, että miten siitä taunolla tehystä koodista saadaan tehtyä silmukka, niin tuota suosittelin, että jokainen katsoo sen. Tuon sitä jälkimmäisestä demosta, siinä se ehkä meni vähemmällä töheltämisellä se esitys, niin kantsii siitä. Hetkinen, miksi ne lukee luento 3, sinne pitää lukea demo 1. Siellähän se oli, eikä luennolla, missä se lukee tuossa. Demo 1:ssähän se oli. Noin, eli kattokaa se sieltä. No sitten ne mallivastaukset jaettiin eilen paperilla, siellä niitä jää aika paljon yli, jos joku haluaa mummolle viedä, niin niitä on tuossa, jos ette, niin sytyttäkää sauna, niillä mä en enää niitä tarvitse, tai saunan kiuas ehkä mieluummin kuin sauna. Sitten niitä papereita, mitä eilen jaoin, niin niitä on tuossa, jos joku vielä haluaa niitä eilisiä, ja tuossa on sitten tämän päivän uusia papruja, jotka molemmat kyllä löytyy taas tuolta koneesta. Mutta ne mallivastaukset siis aina löytyy, ja niihin verratkaa niitä omia. No sitten jos mennään sinne demoihin sen verran, niin meillä oli se kirjoita 100 riviä jotakin, niin yksi tapa tehdä se oli kirjoittaa, minkä mä näytin siellä, mistä ennätys oli jollakin joku 45 sekuntia, mutta sitten mä näytin sieltä sen vaihtoehon, että tosi nörtti, Windows-nörtti kirjoittaa siitä tuommoisen patiin, minkä näytin siellä demoissa. Mutta katsotaan, miten me voitaisiin se sama tehdä nyt tuolla C-Sharpilla sillä tavalla, että se kirjoittaa sen tiedoston meidän puolesta. Eli voitte tuohon täydennellä sitä, ja sitten mulla on tuossa noita lauseita sen alapuolella valmiiksi. Eli Minialle täällä on demo 1 tiedoston tekeminen niminen otsikko, niin jos sen alle menee, niin siinä on loota, mihin voi kirjoitella. Se alla on noita lauseita, mistä voitte copypastata sitä mukaan, kun mä teen niitä, niin ehtii paremmin kirjoittaa. Voitte tehdä omalla koneella tai sitten tuohon lootaan niitä mallin vuoksi. Jos ette ehdi kirjoittaa, niin sitten vaan seuratkaa. Eli lähdetään kyhäämään ihan kertauksen vuoksi tämä nyt tuolla Visual Studiolla, eli huomenna ja torstaina ja perjantaina treenataan pääteohjauksesta Visual Studion käyttöön. Eli ehdottomasti teette sen Visual Studion harjoitukset ennen kuin ryntäätte tekemään demoja, tai toki voitte niitä demoja tehdä niillä Visual Studio-harjoitusten yhteydessä, mutta että tämän viikon jälkeen se Visual Studio osaatte käyttää. Eli nyt mä lähden tekemään uutta projektia tänne. Mä haluan tehdä Solutionin, ja tässä älykkäästi on sillä tavalla, että kun mä tein uuden Solutionin, niin se valitaankin uusi projekti. Ja sitten jos mä haluan tehdä uuden projektin, niin se otetaankin tätä Solutionin päältä tältä oikeasta nurkasta, ja sieltä klikataan oikealla napilla, ja sieltä ädätään uusi projekti. Että en ymmärrä, miksei tässä voi lukea New Solution tässä kohdassa, missä se on, mutta siinä lukee noin, ja niiden kanssa on elettävä. Eli nyt mä haluan tehdä sinne tuommoisen Console Main-ohjelman, eli jos te olette asentanut ne meidän templateet sinne purkamalla yhden chippitiedosto oikeaan hakemistoon, niin teiltä pitäisi löytyä sieltä tuo konsole main-niminen template ja sieltä se C-sharpia varten oleva. Otetaan se. Mä haluan sen projektin nimi on nyt vaikkapa tehtävä 2, koska mä teen sitä tehtävä 2 ja sitten se voisi mennä tuonne minun Live 04 hakemistoon, jota mulla ei taida vielä olla, niin mä teen tänne itselleni Live 04 hakemiston noin. Nyt mulla on semmoinen hakemisto olemassa. Teen vaan uusi solution ja solutionin nimi voisi olla mulla Live 04, koska se ei ole nyt tehtävä 2, vaan mä teen lumiukot ja muut tuonne samaan paikkaan. Nyt mä en ole ihan varma, että jos tuossa lukee Live 04, niin käyköhän mulle sillä tavalla, että mulle tulee tänne nyt Live 04 alle Live 04 hakemista. Voisi olla, että tuosta pitäisi tuo ottaa pois, katsotaan miten käy. Noin, eli silloin se teki mulle tämän näköisen, että mulla on täällä tehtävä 2 CS-niminen tiedosto, mikä on suht tyhjänä odottaa. Eli katsotaan, mitä mulle tuli tuonne Live 04 alle. Joo, siinä kävi niin kuin mä pelkäsin, että sen alle tuli nyt Live 04 hakemista, että siihen tuli yksi liikaa, eli se olisi kansinut sitä, mihin se solution tehdään, niin siitä olisi kannattanut jättää se nimi pois, niin se olisi mennyt sitten kohilleen. Mutta en nyt rupea enää muuttamaan sitä, kun se meni tuonne. No niin, sitten mä haluaisin tehdä sillä tavalla, että se tulostaa mulle sen, mitä siellä demotehtävässä piti olla. Eli jos mä haluan yhden kerran tulostaa sieltä ton tekstin, että harjoittelen tekemistä, niin senhän mä sain tehtyä ihan niin kuin Hello Worldissäkin, että tulostan tuolla tavalla. No sitten me ei olla tätä hirveästi käsitelty, mutta olisi hyvä, että me aina dokumentoitaisiin, mitä me ollaan tekemässä. Ja sitä varten meillä on olemassa kommentteja täällä tässä ohmointikielessä. On 3/- kommenttia ja ne 3/- kommentit on semmoiset, mitkä menee sitten automaattisesti ohman dokumentaatioon. Ohman dokumentaatiosta voisin näyttää esimerkiksi vaikka tuossa lumiukossa, mikä eilen tehtiin, niin kun sinne on kirjoittu kommentteja, niin siitä syntyy sitten tämmöinen dokumentaatio, missä lukee, että nyt meillä on lumiukko aliniminen luokka. Siellä oli metodit pikiin, pääohjelma, piirre lumiukko aliohjelma. Ja jos jotakin niistä klikkaa, niin se menee sitten semmoiseen paikkaan, missä kerrotaan, mitkä parametrit siellä oli, ja jos ne parametrit on älykkäästi kommentoitu, niin ne näkyy tuossa. Eli sitä ohjelmalla kirjoittamalla meille syntyy tämmöinen dokumentaatio sieltä. Ja sen takia näitä dokumentaatiokommentteja olisi hyvä kirjoittaa. Eli nyt minä olen tässä kirjoittamassa monesko päivä se nyt onkaan tänään, 17.9. Eli periaatteessa jotkut käyttää versionumeroita, mä en ole ikinä oppinut, että milloin mä uskallan sanoa, että mun ohma on versio 1.2 ja milloin se on 1.3, niin mä oon aina versioinen päivämäärällä, niin mä ainakin tiedän, että mistä ne on kotosi. Ja sitten kuka on tehnyt tuon, ne näkyy siellä, kun katsotte sitä kommenttia vaikka Timissä, kun teette demoja, että miten se näkyy siellä. Tulostetaan ja tuonne summary. Tagien väli, eli nämä on tämmöisiä XML-tageja, että alkaa vaikka sanalla summari ja sitten loppuu kauttaviiva ja summari ja sinne väliin me kirjoitetaan se, mikä näkyy siinä dokumentaatiossa. Sillä ylhäällä tulostetaan tehtävä 2 jutut, en nyt jaksa siihen enempää säveltää. Ja tämä on vähän koomista sitten, että mitä mä kommentoin pääohjelmaan ja mitä mä kommentoin tähän luokan päälle, koska monesti niihin tahtoo vähän tulla samaa asiaa. Tulostetaan 100 kertaa blää blää blää, siihen voitte kirjoittaa tarkasti se, mitä se on tekemässä. No niin, sitten kun mä oon kirjoittanut se ohjelma, niin sitten se ohjelma ajettiin sillä tavalla, että tuolta debugista löytyy, että se startataan joko debukkaamalla, mikä on muuten kätevä, mutta se vaan kurjasti vaan vilahtaa siinä näytössä. Eli silloin kun mä nostan debukkaamassa, niin tuo Ctrl F5, eli starttaa ilman debukki, on silleen kivempi, että se sitten pysähtyykin siihen, että nähdään, mitä siinä tapahtui. No nyt jos mä haluan tämän 100 kertaa tehdä, niin tämä ei kuulu tämän päivän asiaan, se kuuluu vasta sinne luku 16, mutta silloin mä teen silmukan. Eli sanon tässä, että tehdään sillä tavalla, että mulla on vaikkapa kokonaisluku i lähtee, ja eilen tein demoissa vain silmukan, ja se toimii ihan yhtä hyvin tässäkin, jos haluaisi käyttää. kokonaisluku i lähtee sillä tavalla, että se nyt on vaikka nolla aluksi ja sitten jatketaan niin kauan aikaa, kun se on pienempi kuin 100, koska kertaa meidän piti se tulostaa, ja sitten i plus plus. Ja nyt, että tämän ymmärtäisi, mikä tämä foori alla on, niin on kohteliasta sisentää tuo, että näkee sen, että nyt tässä silmukassa tehdään tätä 100 kertaa. Eli tätä ei tarvitse vielä osata tehdä itse tuottaa. Nyt mä sen tallennan ja Ctrl F5 ja nyt se tulosti mulle 100 kertaa tuon, mikä piti tehdä. Eli nyt jos vertaatte siihen, että tämän tekee käsiin ja tämä ohjelma on nopea kirjoittamaan, niin tämän todennäköisesti kirjoittaa nopeammin tämän pätkän tästä ohjelmasta, kun tekisi sen sillä käsin kirjoittamalla. No sittenhän mun piti seuraavaksi tulostaa siihen viiva, ja sen viivan mä voisin tulostaa sitten oikeastaan samalla tavalla. Mä sanon, että lähdetään viuhtomaan indeksillä sieltä, että se on aluksi nolla, sitten niin kauan aikaa, kun se on pienempi kuin 80, niin tehdään tuota, ja mitä tehdään johonkaan askelessa, niin siinä mä voin sanoa, itse asiassa mun ei tarvii sanoa edes system console, koska jos mulla on tuo using tuolla, niin se tarkoittaa sitä, että tuon eteen lisätään se system, jossa se muuten toimi. Ja tarkkaan ottaen mä en noita muita usingeja tarvii tässä ohjelmassa, niin mä voin oikeastaan syödä ne poiskin. No niin, eli nyt kun mä kirjoitan tähän CON, niin se mulla etsii tolla tavalla alkavia ja sitten jossakin kohti se tulee konsolen kohdalle, eli ei ole pakko kirjoittaa sitä täyteen. Mutta sitten voi tehdä silläkin tavalla, muistaakseni, että Ctrl-V. Eikö toimi? No, ei toimi. Ai kahdesti tapii. Joo, anteeksi, kiitoksia.
Ai, siitä saa karkin.
Sillä meni mun maine, meinas mennä pilalle. Eli tänne voitte tehdä hurjan määrän semmosia omia lyhenteitä, ihan niin paljon kuin haluatte. Ja täällä on valmiina muutamia oikeastaan, tai täällä on satoja. Eli jos mä haluan kirjoittaa konsole WriteLine, niin mulla riittää kirjoittaa CV ja painaa tap-tap. Eli kuten sanoin, tämä on ammattilaistyökalu, millä on tarkoitus, että ei oikeasti joku hirveästi kirjoittamaan, kun sitä käyttää. No niin, mitä mä haluan tehdä? Mä haluan tulostaa viivan. No mitä mulle käy, kun mä teen tuolla tavalla, niin mulle käy sillä tavalla, että se tulostaa ne 80 kappaletta viivoja alekkain. Jos mä haluan, että ne tulostuu rinnakkain, niin silloin mä laitan tohon, että se pelkästään tulostetaan. Eli tuo write line tarkoittaa, että ensiksi tulostetaan tämä teksti ja sen perään tulostetaan sitten rivinvaihto. Eli nyt se menee sitten sillä tavalla, että se on 100 kertaa tuo teksti. Ja no sitten tuo seuraava asia tulostuu tuonne viivan päähän. Eli nyt meille kävi siinä huonosti, että se tavallaan, kun se rivinvaihto jää tulostumatta, eilen demossa katsottiin, että miten se rivinvaihto on yksi merkki muiden joukossa, niin kun se jää tulostumatta, niin seuraava tulostus jatkuu tuosta perästä, eli tämän jälkeen minulla olisi nyt syytä laittaa tänne se console write line. Siihen ei tarvitse nyt antaa mitään parametria, se tekee sinne vaan sen rivinvaihon. Ja mä nyt vaihan tuohon tuon satasen tilalle vaikkapa 3, että me nähdään, mitä sinne tulostuu, niin se ei vie meiltä koko näyttö. Eli nyt meillä on se yksi viiva siinä. Mä voisin siihen sen toisen viivan laittaa. Copypaste. Mitä kun tekee copypaste, niin silloin pitäisi muistakaa aina sattua, että nyt mä en tee oikein. Mutta tehdään se nyt tyhmästi ja mietitään sitten, miten se tehdään viisaammin. No sitten tuohon väliin pitäisi vielä tulostaa ne numerot. Niin sittenhän me ollaan tehty se tehtävä. Eli silloinhan mä sanon, että iivipottaa, oliko se 40 asti, ja joka askeleessa tulostetaan console write line ja tulostetaan sitten i. Noin. Eli nyt se näyttää niin kuin melkein siltä, mutta ei ihan siltä, mitä sovittiin, koska nyt se tulostaa tuossa, että 0, 1, 2, 3, ja siinä oikeastihan piti tulostaa sillä tavalla, että siinä on 0, 1, 0, 2, 0, 3, että ne on kaikki yhtä leveitä. Ja tuohon oli joku jekku, mitä ei ulkoa muista Vesaakaan. Eli sinne voidaan käyttää tästä WriteLineista tämmöistä toista muotoa, johon annetaan aluksi tämmöinen muotoilukomento. Ja tuo muotoilukomento, niin sitä voitte jossakin vaiheessa lukea sieltä monisteesta, siellä puhutaan niistä. Eli nyt tämä on tästä Brightlineista semmoinen, normaalisti tälle Brightlinelle annetaan parametrina merkkijono, mutta nyt sille annetaan kaksi asiaa, merkkijono ja sitten tukku tulostettavia asioita. Ja nyt tämä tarkoittaa sitten sitä, että tämän perusmuoto on semmoinen, että täällä on aaltosuluissa monesko alkio täältä tulostetaan. Ja muistakaa, että näissä hommissa ne alkiot numeroidaan nollasta alkaen. Eli kun mulla on täällä vain yksi alkio, niin se on silloin paikassa nolla. Eli silloin tässä tulostuksessa tämä tulee tuohon kohtaan. Mä voin tässä muotoiluohjeessa laittaa, että kissa ja tuohon kohti tulee se numero ja istuu. Eli nyt tulostuu kissa 1 istuu, kissa 2 istuu, kissa 3 istuu, jos mä käytän tuommoista muotoilua. Jos mä haluaisin toisen kerran tänne tulostaa vielä sen samaan numeron, niin mä voin tämän samaan nolla laittaa toisen kerran. Eli tämän idea on se, että aina kun on tämä aaltosulussa oleva nolla, niin se korvaantuu täällä tällä parametrilla. Jos mulla olisi täällä toinen parametri, vaikkapa merkkijono puussa, ja mä sanoisin tuossa nollan tilalla ykkönen, niin silloin tämä on paikassa nolla, tämä on paikassa yksi, eli tuohon ykkösen paikalle tulostuu se, mikä on täällä paikassa yksi, eli nyt se sitten tulostelee meille, että kissa puussa istuu ja sitten se numero. Eli tuolla voi saada hienoja juttuja aikaiseksi noilla muotoilukomennoilla, mutta kuten sanoin, niin niitä ei tarvitse vielä se enempää ymmärtää. No nyt mä sanon sitten tuossa muotoilukomennossa, että tämä tulostetaan kahden kokoiseksi. Oho, se tarkoitti, että se tuli kaksi. Nyt mä unohdin jo sen, mitä siinä luki. Anteeksi, se oli pilkku tuo erotinmerkki, joo. Eli se oli pilkku se erotinmerkki, eli siinä on ensiksi sitä, missä paikassa oleva alkio tulostetaan, sitten on pilkku ja kuinka paljon se tulee viemään tilaa sieltä maailmasta. Mä vaihdan tuon 40 vaikka 10 tuohon, niin mahtuu meille näyttöön tuo tulostus. Eli nyt ne kaikki numerot, no, mäpäs laitan siihen 15, niin näkee paremmin. Eli nyt ne kaikki numerot tulee siinä tulostuissaan viemään kaksi tilaa, koska mulla luki sinne se pilkku kaksi. Eli tätä voidaan käyttää hyväksi silloin, kun me halutaan se kauniisti sarakkeessa olevia asioita aikanaan. No nyt vielä sitä alkuperäistä vaatimuksesta puuttuu, että mullahan piti lukea nolla tuossa edessä. Niin sen takia sinne sitten voi laittaa vielä kaksospiste ja sen perään sitten semmoisen muotoiluohjeen, että jos ei se kaksi tule täyteen, luonnostaa automaattisesti, tuo muuten tuo puussa on tuolla turha, koska nyt ei missään ole sitä ykköspaikassa tulostettavaa asiaa. Eli paikassa kaksi oleva juttu tulostetaan sillä tavalla, että se täytetään nollilla, jos ei se muuten tule täyteen. Niin nyt siihen tulostuu se niin kuin piti olla. No niin, en oleta tätä mitään tuosta. Mitäs tuo on muuten tuolla sisennetty väärin? En oleta tuota mitään tuossa niin kuin pystyisi itse tässä vaiheessa tuottamaan, enkä minäkään pysty, jos se lunttaa mistään. Ei näitä muista kukaan. Sanoin, että tehtiin tyhmästi. Eilisen aihe oli alijohmat. Eli nythän mä oon kaksi kertaa kirjoittanut täsmälleen sama asia. Ja sehän on hölmöä. Eli luntaan sen verran, mitä nimeä mä käytin täällä. Mä käytin viiva siitä. Eli fiksumpaahan tämä homma oli sillä tavalla, että mä en tekisi noin tyhmästi niin kuin tossa on. Vaan kun mä haluan viivan tehdä, niin mä toivoisin, että voi että kun joku olisi tehnyt mulle semmoisen alijohman, jonka nimi olisi viiva. Muuten tässähän sovittiin, että ne alkaa isolla kirjaimella. Onko mulla tuolla tyhmästi pienellä? On. Korjataan sikaa nopeasti tuonnekin, ettei kukaan luule, että mä tietäisi, että se alkaa isolla kirjaimella. Se ei ole syntaksi, vaan se oli sitä coding convention. Elikkä toivotaan, että mulla olisi alijohma viiva. Ja kätevää olisi, mä voisin sille kertoa, että piirrä mulle 80-kokoinen viiva. Siinä olisi yksi viivan tulostus ja sitten mä haluaisin tuon numeroiden tulostumisen jälkeen sen toisen viivan, joka on myös 80 pitkä. Tai pistetäänpäs mallin vuoksi tätä jälkimmäinen viiva olisi nyt vaikkapa 20 pitkä, niin nähdään, että se tottelee meitä. No toivomus oli hieno. Mä toivoin, että olisipas viivan niminen alijohma, mutta tämän mielestä semmoista ei ole olemassa ja oikeassahan se on, kun semmoista ei ole vielä olemassa. Eli silloin mä menen joko etsimään, että löytyisikö semmoinen jostakin, tai kysy, jos joku mun puolesta sen tekisi, tai jos ei sitäkään löydy, niin sitten rupeaa itse kyhäämään sitä. Ja jos se on älyttömän hieno alijohma, mitä muutkin voi käyttää, niin mä sanon, että se on public. Ja static tarkoittaa sitä, että se on olemassa, vaikka mä olisi vielä mitään muuta tehnytkään. Ja sitten mä katson tästä kutsumuodosta, että palauttaako tämä mitään. Eli tässä tapauksessa tämä ei palauta mitään, eli mä en ole tämän tulosta sijoittanut minnekään. Jos tässä lukisi vaikkapa, että int v on viiva, niin silloin tämän pitäisi tämän aliohman palauttaa kokonaisluku. Tätä hierotaan sitten tulevilla viikoilla. Mutta nyt se ei palauta mitään, eli silloin sen aliohman paluarvoksi sanotaan, että se on olematon, se ei palauta mitään. Se, että se tulostaa jotain, ei ole sama asia. Tulostaminen ei ole palauttamista. Ja sitten se aliohman nimi, mikä se oli, ahaa, se oli viiva, nähdään tosta. Ai niin, muuten näytänpä yhden jutun tosta. Eli oikeassa elämässä, kun näitä kirjoittaa, että sitten kun opitte, niin se täällä ehdottaa, että mitäs tämmöinen viiva puuttuu, voisinko mä tehdä sun puolesta semmoisen. Eli oikeassa elämässä ne tehdään tolla tavalla, eli mä kirjoitan vaan se aliohman nimeen, toivon, että semmoinen olemassa, ja sitten pyydän, että teepäs mulle semmoinen. Mutta en halua, että käytätte sitä ennen kuin osaatte käsin tehdä sen. Ja sit kun olette sillä tasolla, että osaatte ne tehdä aina automaattisesti käsin, niin sitten voitte ruveta tekemään sitä tuolla automaatilla. Public static void. Void, viiva oli sen nimi. Ja oho, sille tulee yksi luku parametrina. Eilen vietiin sinne Enni-Jussille parametrina niitä x ja y, ja sovittiin, että ne on reaalilukuja. No, meidän aika hölmöä tulostaa semmoisia 0,2 kokoisia viivoja, eli selvästi silloin tuo olisi niin kuin kokonaisluku tuo 80, eli silloin me esitellään tähän aliohmaan, tehdään se sopimus, mikä tehtiin eilen Enni-Jussin kanssa, eli sovittiin, että mä annan sille 3 parametria, nyt tehdään sopimusta, mä annan sille 1 parametrin, lunttaa, minkä nimen mä oon viimeksi antanut, se nimi saa olla mikä tahansa, pituus parametrina, sitten seuraavaksi mätkitään tänne ennen kuin unohtuu nuo aaltosulut, ja silloin tämä on meillä hienosti syntaktisesti oikein. Jos mä ajan sen, niin ei se mitään viivaa piirre, koska ei se piirtänyt se meidän piirre lumiukkokaan mitään, jos ei me sinne kerrottu, miten se tapahtuu. No se, miten se tapahtuu, niin senhän mä osasin äsken tehdä, eli laitetaan tohon se, miten mä sen viivan piirsi. Ja nyt se piirtää mulle hienosti 80 pitkät viivat, paitsi, mikä meni pieleen. Toinen piti olla 20. Ja se oli yksi vika tuossa copypastessa nytte. Eli tuohonhan mä en halua 80, vaan tuohon kohtihan mä haluan sen parametrina tuodun pituuden laittaa. Noin. Ja nyt se on mulle onnellinen. Ei valita yhtään mistään, mä voin se ajaa ja se tulostaa sitten 80 pitkän viiva ja 20 pitkän viiva. Eli tuommoinen olisi suurin piirtein semmoinen ohma, mikä tekee tuon, mitä piti käsin silloin kirjoittaa. Että onhan tässä huomattavasti vähempi rivejä kuin siinä, mikä käsin kirjoitettiin. Eli periaatteessa nopea kirjoittaja kirjoittaa tämän nopeammin kuin sen, tekee sen demo ykkösen tehtävä kakkosen. No sitten olisi kohteliasta aina dokumentoida nämä aliohmat. Ja niitä dokumentoidaan sillä tavalla, että mennään tähän aliohman yläpuolelle. Mielellään aliohmien jälkeen jätetään 2 tyhjää riviä, eli täällä niin kuin lohkon sisällä voi käyttää tyhjiä riviä korostaakseen tämmöisiä kokonaisuuksia. Eli tässä on yksi kokonaisuus, missä tulostetaan noita, sitten on tuo viivan tekeminen, sitten siis korostetaan tätä, että tulostetaan harjoittelen tekstin tekemistä, sitten on se viiva, vähän niin kuin eri kokonaisuus, sitten on tuo kokonaisuus, missä tulostetaan niitä numeroita, ja sitten on taas vähän eri kokonaisuus. Eli me voidaan yhdellä tyhjällä rivillä lukijalle korostaa sitä, että tässä on tavallaan tämmöinen 4 eri kohtaa, mitä tehdään. Ja sitten, että meillä ne aliohmat erottuisi hyvin toisistaan, niin mielellään niiden väliin sen takia pari tyhjää riviä, että nyt me nähdään, että siinä on niin isompi kokonaisuus, tulee uutta. Ja tämä, kun me halutaan kommentoida, niin me mennään tuohon yläpuolelle ja painetaan tähän 3 kautta viivaa ja enteri, niin se tekee meidän puolesta valmiiksi tänne tämmöisen, että se kirjoittaa tämän summary, ja tähän summary olisi nyt järkevää kirjoittaa silloin, kun tehdään Visual Studiossa, se tiimi ei tietenkään näitä osaa, koska nämä on Visual Studio-juttuja. Summary-kohtaan mä voin sanoa, että tulostetaan pituus, pitkä, no, missä mun ää on, viiva, ja sitten pituuskohalle niin tässä lukee hassusti taas tämmöinen XML-tagi, eli että meillä alkaa parametri, jonka nimenä on pituus, ja sitten se loppuu tuo selitys tuohon, ja noiden tagien väliin me kirjoitetaan sitten, että selitys, miksi tämä pituus on täällä olemassa, kuinka pitkä viiva tulostetaan. Noin. Eli näillä ei ole mitään tekemistä se ohman toiminnan kannalta, mutta sitten näistä saadaan ilmaiseksi se dokumentaatio, ja joku toinen, joka käyttää tätä aliohmia, niin sen perusteella näkee, mistä on kyse. Ja nyt jos mä vien kursorin tuohon viivasanan päälle, niin huomatkaa, se ottaa tästä dokumentaatiosta meille sitten selitystä. Eli jos meillä on paljon aliohmia ja mä jossakin kutsun jotain aliohmaa, niin silloin mä saan siis sen aliohman selitystä tuosta. Ja olikohan se jopa sillä tavalla, että kun mä lähden tuosta kirjoittamaan tätä aliohmakutsua, eli pistän suluun tuohon, niin silloin se siinä näyttää, että tähän aliohmaan, sori, mä en voinut punaisella ympäröjä, eli se näyttää, että tuohon aliohmalla tulostaa viiva, ja sitten se sanoo, että tuo pituus, siinä seuraavaksi pitäisi kirjoittaa se pituusparametri ja kertoa, kuinka pitkä viiva halutaan siihen, ja sitten kun mä sen kirjoitan siihen, niin sitten se on onnellinen. Eli tämän dokumentaation ansiosta sitten se kirjoittaminenkin tulee menee helpommaksi, kun aina kun mä kirjoitan, niin se kertoo, että mitä se mun aliohma teki. Eli tuossa olisi tuommoinen miniversio tuommoisesta ohjelmasta, jossa on jotakin ja sitten pari aliohmakutsua. Eli oikeastaan ihan sama kuin se meidän eilinen lumijuukko-ohjelma, mutta nyt tekee pikkasen eri asiaa. Tuliko teille sitä kysymyksiä sinne? Klikatkaa näyttö, jos ei tullut. Saa?
Sinähän liittyy siihen aliohjelmaan. Voi olla vähän tyhmä, mutta kun tässä visuaalistulkaisuudessa tuli tänne, niin tämä teona.
Joo.
Niin mä tunaroin sen eilen sillä tavalla, että mulla oli yhtäkkiä sama niin kuin pätkä tekstiä kaikissa niissä lumiukko ja ali ja kaikki. Että mitäköhän siinä on mahtanut mennä niin kuin pieleen tavallaan?
Kaikkiin tuli sama teksti, niin mä en osaa sanoa enempi kuin näkisi, että miten se on tehty, koska tässä on niin monta tapaa tunaroja, että joo, katsotaan hetki. Elikkä kukaan ei ollut, ettei ymmärtänyt mitään lukua. Tämä on hyvä, että olette sen periaatteen ymmärtänyt. Ja toi on jo hyvä osa tasoamista, hyvä osaamisen taso, että jos te saatte semmoisen pohjan, niin sitten sitä matkimalla ja muuttamalla saatte tekemään se jotain muuta. Et jos saatte sen piirtämään 5 lumiukkoa, niin sehän jo niin kuin osittain ymmärretty, kuinka sitä käytetään. Mutta tuo kysymys oli nyt sitten tuohon Visual Studioon liittyvä asia, että nyt tänne reunaan, tämän paikka siis voi vaihdella teillä, näistä voi ottaa kiinni näistä ikkunoista ja raahata ne minne tahansa, tai onnistuu välillä ne hävittämäänkin kokonaan. Eli missä nämä on, niin sitä ei voi sanoa, mutta oletuksena niin muistaakseni on täällä oikeassa reunassa on tämmöinen Solution Explorer, mikä kertoo, että mitä tässä solutionissa, mä en tiedä miten mä oikein kääntäisin, ratkaisu on vähän huononkuulonen nimi suomeksi tälle asialle. Eli mitä tässä solutionissa on, niin mulla on tässä solutionissa nyt yksi projekti, jonka nimi on nyt tehtävä 2. Siellä on tukkuominaisuuksia, sitten siellä on referenssit, eli referenssit oli niitä, mitä meidän piti mahdollisesti antaa siinä komentorivillä, kun me käännettiin sen perään. Ja tämmöisessä komentoriviohjelmassa, mikä vaan tulostaa näyttöön, niin tässä ei tarvitse meidän itseäntä referenssejä räplätä, mutta sinne menee aika paljon sitten näitä Microsoftin .netin takia tarvittavia asioita valmiiksi meidän puolesta, niihin on paras olla koskematta tässä. Ja sitten tässä itse tehtävä 2CS, niin täältä näkyy, että mistä se koostuu. Eli tämä vaan näyttää tämän, jos mä tuon tehtävä 2CS aukaisen, niin sieltä löytyy, että siellä on tuo tehtävä 2 luokka, eli se tarkoittaa tuota. Se tehtävä 2CS tarkoittaa tätä tiedostoa. Ja sitten täällä lukee, että tämän tehtävä 2 alla on main-niminen aliohjelma, eli se pääohjelma on samanlainen aliohjelma kuin muutkin. sen erona on vaan se, että me ei kutsuta sitä mainia, vaan systeemi kutsuu sitä silloin, kun tämä ohma lähtee käyntiin. Ja nyt siellä on se meidän tekemä viiva-aliohma. Eli sitten kun teillä on hirveästi aliohmia, niin täältä kätevästi näkee sen, että mitä kaikki aliohmia meillä on missäkin, ja niiden välillä on tuossa helppo navigoida. Mutta jos tänne tulee niinku useasti se sama teksti, niin sitä en osaa sanoa, mitä siinä on tunaroita, että nähdään niinku käytännössä, että mitä on tehty. Jos tämä menee ihan pieleen, niin ei hätää, pistäkää uusi projekti ja pistäkää sinne ne asiat ja aloitatte alusta. Näitä on vähän vaikea välillä poistaa sieltä levyltä. No niin, eli tässä nyt oli toinen esimerkki teille semmoista tarinasta, missä meillä on jotakin. Jos joku ihmettelee, miksi tuossa on nolla, niin siellä mallissa mulla alkaa se ykkösestä, niin samalla tavallahan se tekee mulle 80, jos mä aloitan ykkösestä ja pistän tuohon, että I saa mennä yhtä suureen asti. Tämä on vaan tämmöinen idioomi, eli tietty tapa tehdä C-sukuisissa kielissä asioita, että aloitetaan nollasta ja ei mennä perille asti. Toinen tapa on se, että aloitetaan ykkösestä ja mennään sitten sinne perille asti. Molemmat tekee yhtä monta kertaa. No niin, mielelläni näyttäisin, mitä katsotaan debuggerilla, mutta nyt en ehdi, niin tehdään tänne uusi. Palataan siihen lumihukkoon hetkeksi. Lisätään tähän meille nyt uusi projekti. Uusi projekti, ja nyt haluan sinne sen Physics Came, ei Androidin, vaan Windows-projektin. Windows-projekti, ja sitten mulla oli se lumiukko jossakin, eli lumiukko Ali, tehdään uusi, vaikka meillä se eilinen oli olemassa tänne Solutioniin, ja sitten kirjoitetaan siihen se eilinen koodi. Mä taisin huijata ja kopioi sen tuonne, niin ei tarvitse alusta asti kirjoittaa. Eli eilenhän mä olin päästy siinä lumiukossa siihen tilanteeseen, että se piirtää meille lumiukon, kun ajettiin. No mikäs mulla taas meni pieleen, nyt en tehnyt tahallaan. Miksi se piirti meille viivoja eikä niitä? No niinhän siinä taas kävi. Eli mä olin sille antanut lyhenteen Ctrl 2, näytin demoissa kuinka se tehdään. Eli kun mä painan Ctrl 2, niin se valkkaa mulla sen projektin, jossa tämä lumiukko Ali on, niin se valkkaa sen ajettavaksi projektiksi, niin mua ei tarvitse hiirellä ikinä mennä tuonne sorkkimaan. Eli se piirti meillä monta lumiukkoa siellä. No niin, seuraava mitä me voitaisiin tehdä, niin me voitaisiin miettiä, että haluttaisiko me sittenkin erikokoisia lumiukkoja. Se Enni oli vielä koulutuksen alkuvaiheessa, se ei osannut vielä piirtää muuta kuin näitä lumiukkoja, missä alapallo on 100-kokoinen. Ja nythän mä voisin tätä sitten lähteä tekemään sillä tavalla, että päivä aiheeseen liittyen, että jos mä haluaisin tehdä 100-kokoisia lumiukkoja, niin mä voisin tehdä tänne vaikka apumuuttujan R1, eli sen ykköspallon säde, ja laittaisin siihen 100 tai 100.0, jos haluan korostaa, että se on reaaliluku. Nyt se uikuttaa mulle tossa, että ootpa muuten melkoisen tyhmä jätkä, kun käytät tuommoista muuttuja R1, niin kuin tuossa esitelet, mutta missä et ole sitä käyttänyt. Eli is assigned, eli sanotaan, että sinne sijoitetaan arvo tuonne R1, but value is never used. Ja siinähän se on ihan oikeassa, että mitä järkeä on esitellä muuttuja, mitä ei koskaan käytä. Mutta onhan mulla tarkoitus sitä käyttää, eli mä haluan tuohon 100 tilalle kirjoittaa, että tuo R1 kokoinen ja tuo pallo on R1 kokoinen. Noin. Ja nythän se ohjelma on ihan sama. Eli samalla tavalla kuin siinä taunossa eilen, että kun mä tein apumuuttuja I1 ja sitten sinne, missä oli ollut 0, niin pisin se I1, niin se ohjelma pysyy ihan samana. Eli nythän se tekee edelleen 100-kokoisia alapalloja sinne. No sitten mä haluaisin tehdä sillä tavalla, että mä tekisin tänne, tuon R2-senkin laittaisin tänne muuttujaksi. Mutta onko mun älyä kirjoittaa tuohon 50, jos mä haluaisin sitä semmoisen, että mä muutan vaan R1 ja sitten tuo R2 muuttuu suhteessa siihen R1. Niin millä tavalla mä tuon R1 avulla saisin sanottua, että se R2 on nyt 50? R1 jaettuna kahdella, joo. No sitten mä haluaisin vielä se R3 senkin sanoa. R3 on se pitäisi saada sitten 30. R1 jaettuna 3, no mikä siinä? Katota. Ja nyt mä korvaan ne, se urputtaa mulle, että miksi ihmeessä olet esitellyt R2, kun et ole missään käyttänyt. Niin mä kuulin, että sanottiin niin, mä en tiedä mitä, kuulinko mä väärin. Mutta tässä ei kannata niin kuin itkeä, että mitähän ei häviä vaikka kokeilee. Ahaa, tossa muuten lukee kanssa 100. Eli tää 100han pitäisi kanssa korvata sillä R1:llä. Ja tuossa lukee 50 ja sehän pitää korvata sillä R2:llä, koska vähempihän me mennään sitten ylöspäin, jos ne on pienempiä ne alapallot. No sitten tuohon 30 tilalle kirjoitetaan se R3, 30 tilalle R3 ja tuon 50 tilalle R2 ja tuon 30 tilalle R3. Eikas me muuta on. Ajetaan se sitten. Aika pienpäinen lumiukko. Nyt saat keksiä uuden luvun, että saat karki. Se 30 ei selvästi ollut kätevä tuossa. Olisiko helpompi lähteä sillä tavalla, että tämä kirjoittaisi eri tavalla tämä rivi, kun jaettuna 2. Miten Suomessa kirjoitetaan puoli? 0,5. Olisiko tämä nyt tuolla idealla helppo kirjoittaa tämä seuraava? Eli sehän piti olla 30, piti saada tuolla 100:sella. No, saatsa. Kertaa 0,3. Tämähän ei ole muuten ohjelmointia tämä asia tässä. Tämä on vaan sitä, että ymmärrätte, mitä olette tekemässä. Eli nyt ei pidä sotkea, että tällähän ei ole niin ohjelmoinnin kanssa mitään tekemistä. Että nythän pitää vaan itse miettiä, että mitkä ne lumipallon suhteet on. Ja nythän se hienosti piirtää mulle semmoiset lumiukot kuin ennenkin. Eli nyt mä olen refaktoronut tätä koodia sillä tavalla, että mä oon edelleen siinä alkutilanteessa, eli se piirtää mulle samankokoisia lumiukkoja. Siis voin kertoa teille, että tämä 0,3 kertaa 100 ei todellakaan ole 30. Eli se on ihan jotakin muuta, mutta sitten kun me piirretään niitä pikseleitä siihen, niin ei me huomata siinä sitä eroa. Eli tämä on yksi oppi, mikä me nähdään sitten kurssin loppupuolesta, kun me katsotaan, että miten reaaliluvut esitetään sisäisesti, niin me huomataan esimerkiksi, että 0,3 on sellainen reaaliluku. Se on 0,1 sukulainen ja 0,1 on semmoinen reaaliluku, mitä ei voida esittää tietokoneessa tarkasti. Ja se on aika paha talouslaskujen kannalta, koska jos jossakin on hinta on 10 senttiä, niin se ei olekaan 10 senttiä, vaan se on jotakin muuta. Ja niiden kanssa hölmöilemällä me saadaan sitten rahalaskut menemään ihan pieleen. Se on yksi syy, miksi meidän pitää ymmärtää, että mitä ne muuttujat on ja miten ne tallennetaan. Mutta tuo reaaliluku on sen verran hankalampi, että me jätään sen kurssin loppuun. Mutta tänään katsotaan sitten kokonaislukujen osalta tätä tallennusta. No niin, jos mä pistän tuohon, että tuo R1 on 10 kokoinen, niin jos tämä menisi putkeen, niin mehän saadaan pieniä lumiukkoja sinne samankokoisia, samassa suhteessa olevaa. Hienoa. No, mikä se seuraava tavoite on? Niin seuraava tavoitehan on, että entäpä jos mä toisinkin tänne parametrina sen R1. Eli mä en sitä esittelisikään tässä, vaan sovittaisi Enni Jussin kanssa, että mä tuonkin sille parametrina, että mihinkä kohti se lumiukko piirretään, X ja Y, ja minkä kokoinen alapallo sille piirretään. No, pikkasen se otti ja suuttu mulle sitten tuosta, että eihän nämä piirrän lumiukot ole ollenkaan semmosia, nämä kutsut täällä. Eli nyt se uikuttaa mulle, että tuolta puuttuu niinku argumentteja, tämä käyttää nimeä argumentti näistä, mitä kutsussa laitetaan. Eli ei ole argumenttia tuolle R1:lle ollenkaan. Ja mun pitää silloin tänne laittaa neljäs parametri. Ja huomatkaa nyt tuo dokumentaatio muuten tuossa, että se siinä ehdottaakin, että tuolla on tuo tummennettu double R1 tarkoittaa, että tuota parametri ja mä oon sinne kirjoittamassa. Eli jos mä haluan sen 100-kokoisen lumiukon, niin mä laitan tuohon 100. se on sama laitettu kuin 100.0 vai 100 siihen. Sitten tämä toinen lumiukko voisi olla vaikka 50 kokoinen, tämä lumiukko voisi olla vaikka 20 kokoinen, ja tuo voisi olla semmoinen vauvalumiukko 10 kokoinen. Nyt se tuli älyttömän onnelliseksi mun kanssa. Ja nyt mulla on siellä sitten erikokoisia lumiukkoja. No, tämä oli taas refaktorointi, mutta tämä oli nyt silleen huono refaktorointi, että se mun piirre lumiukko, mikä toimi jo aikaisemmin. Eli jos mulla olisi paljon asiakkaita, jotka olisi käyttänyt sitä 3 parametrin lumiukkoa, niin niiden kanssa olisi käynyt nyt huonosti, koska ne joutuisi kaikki korjaamaan niitä olemassa olevia ohjelmiansa. Ja se ei ole silloin aitoa refaktorointia, koska se ei pysy samana se alkuperäinen ohjelma. Mutta C-Sharpissa on sellainen älyttömän hieno ominaisuus, mitä Javassa ei ole olemassa. Eli täällä on semmoinen ominaisuus kuin default parameters, oletusparametrit. Mä voin sanoa täällä, että jos mä olen niin laiska, että mä en jaksa antaa sinne sitä viimeistä parametria, niin sen arvona käytetään 100. Ja tämän ansiosta mä voin tehdä sillä tavalla, että mun ei ole pakko tuossa viedä sinne sitä 100, jos mä haluan piirtää 100-kokoisen lumiukon. Eli nyt jos mä olisin näin tehnyt se alun perin, niin silloin se olisi ollut refaktorointi. Eli silloin kaikki vanhat ohjelmat olisi toiminut semmoisenaan, mutta sitten uudet ohjelmat, kun sinne viedään se alapallon kokoon, niin sitten se osaisi tehdä semmoisia. Eli nyt se piirtää ihan yhtä lailla noita. Ja tätä voidaan viedä vielä pitemmälle tätä asiaa sillä tavalla, että mä voin antaa näille muillekin oletusparametreja, jos haluan. Että jos joku on niin laiska, että se ei jaksa antaa tätä ensimmäistä parametria, toista parametria, on siis 3, niin sen arvo on 0, tuo on 0. Eli nyt periaatteessa lumiukon pystyy piirtämään silläkin tavalla, että sanoo vaan, että piirrä lumiukko tähän peliin. Tuota, että mihin se piirretään, sille me ei voi antaa oletusta, että ei me voida niin kuin tietää, että mihin se piirretään. Nyt mulla on 5 lumiukkoa, sillä se yksi tulee siihen oletuspaikkaan 100-kokoisena, niin vähän sattui samaan kohtaan kaikki keskenään. Joo. Mikä?
Se, siinä sulkeessa ensimmäisenä se dis. Toimiiko se tämä? Siinä bikinin alla, tuolla pitää sitten viitata peliin tuolla.
Joo, siis nyt tämä alijohma kutsun idea on tämä, että kun mä olen tämmöisessä, huomatkaa, tämä on staattinen metodi, staattisessa metodeissa ei ole this. Eli se this tarkoittaa sitä, että se osoitti, että tämä on niitä minun juttuja. Eli vaan oli, jolla on olemassa se this. Ja Enni ei ollut eilen oli jo, Enni oli eilen alijohma piirrä lumiukko. Ja nyt tämä peli, eli se mun eilinen paperi, niin siinä on jotain muita ominaisuuksia. Se oli jo, jolla oli olemassa tieto, että hei, minä olen tämä. Ja nyt kun mä lähden tuonne aliohmaan, niin aliohma kutsu tarkoittaa sitä, että järjestyksessä nämä parametrit, eli tämä mennään ja sijoitetaan tuonne peliin. Eli nyt tämän muuttujan peliarvo, kun me suoritetaan täällä tämä peli.add, niin sen arvo on tuo his tuolla. Ja sitten tämä 0.5 sijoitetaan tässä tuonne X:ään. Ja sitten tuo level bottom plus 200, eli munhan piti se lasku laskea itse, Enni ei osannut laskea sitä, niin munhan piti laskea se lasku. Eli siitä tuli se joku level bottom miinus 400, siihen 200 lisää, siitä tuli joku miinus 200. Niin se lausekkeen arvo, mikä tuosta tulee, niin se sijoitetaan tuonne Y:hyn. Ja sitten jos siinä on se R, niin se sijoitetaan tuonne R:ään, R1:een. Jos ei siinä ole sitä R1, niin silloin sinne ei sijoiteta mitään minun antamaa, vaan silloin sinne R1 sijoitetaan tuo 100. Ja jossakin tapauksessa tämä nimetään function overloadingiksi, koska nyt tälle piirrän lumiukolle on olemassa kuormaa, eli sitä voidaan kutsua 3 parametrilla tai 4 parametrilla. Javassa samaa pitäisi tehdä sillä tavalla, että mä kirjoitan monta eri piirrän lumiukko. Eli Javassa samaan tekemiseksi mun pitäisi kirjoittaa 3 vai 4 eri piirrän lumiukkoa aliohmaa, jossa toisessa on enempi parametria kuin toisessa. Eli jos jotkut epäilee ja ihailee Javaa jostakin syystä, niin tämä C-Sharp on oikeasti uudempi ja parempi kieli kuin Java. Sen ainoa vika on siinä, että siinä on se Microsoft-sävyyte. Sävyyte, mitään muuta negatiivista siinä C-Sharpissa ei ole. Joo. Siitä kysyttävän. No, tyhmähän mä oon oikeastaan, koska mullahan on nytten vielä tässä kolme täysin identtistä pätkää. Copypastellahan nämä aikanaan tehtiin. Eli se tarkoittaa sitä, että jos mä oon copypasteja käyttänyt, niin tyhmähän mä oon ollut. Eli fiksumpihan tämä olisi tämä piirtely, jos ei mulla olisi näitä laisinkaan. Jos ei mulla olisi näitä laisinkaan, vaan mä voisin suoraan sanoa, että enpäs muuten otakaan niitä kokonaan pois, koska pitää mun vähän niissä laskea. Eli mä voisin sanoa suoraan, että piirrä pallo. Ja mä sanoisin, että piirrä mulle yksi pallo tähän peliin paikkaan, parametrina tuotu X, parametrina tuotu Y, ja sen säteenä on sitten tuo R1. Sitten mä sanoisin, että piirrä toinen pallo tähän samaan peliin, samaan X-koordinaattiin, mutta Y-koordinaatti onkin sitten, mistä ihmeestä mä saan ton pallo ykkösen Y:n aikaiseksi. Nyt tulikin kurja paikka. Ehkä mä teen tällä tavalla, että mä pyydän tuolta pallolta, että kun se on piirtänyt itsensä, niin se kertoo mulle, että mihin se sen pallon piirti. Eli se kerrankin palauttaa jonkun arvon. No sitten mä pyydän siltä, että piirräpäs toinen pallo sinne. No, hyppelee väärään paikkaan. Piirräpäs toinen pallo sinne sillä tavalla, että piirrä pallo tähän peliin. Ja sitten kun oot sen piirtämässä, niin se Y tulee paikkaan ykkösen Y ja sitten siitä tuon verran ylöspäin. Ja sen pallon säteenä on sitten se R2, mikä äsken laskettiin. Ja sitten piirräpäs vielä kolmas pallo. Ja sitten kun oot saanut sen piirrettyä sen pallon, niin kerro mulle, mihin sen piirsit. Eli tuo tarkoittaisi nyt sitä, että Ennillä olisi nyt kaveri. Enni Jussilla olisi kaveri Junni Essi, joka osaa piirtää palloja. Ja sitten kun Junni Essi on piirtänyt pallonsa, niin se näyttäisi, että hei, tohon mä muuten piirsin sen pallon. Ja otetaan koppi siitä, minkä se sanoo, että tohon mä sen pallon piirsin. Ja nyt tämä kolmas pallo piirretään samaan X:ään, mutta se piirretään tuosta pallo kakkosesta vähän ylöspäin, sen Y:stä ylöspäin, sen verran kun ne aikaisemmin oli laskettu ne asiat. Tuolla tavalla, ja se on R3-kokoinen. Ja nyt mä voin heittää nuo tuosta huitsin Nevadaan, mä en niitä enää tarvitse. No taaskaan se ei ole, mistä tuo tis siihen tuli? Kuka sen se tis meni kirjoittamaan? Olipa tyhmä. Elikkä maalaanpa tuosta nuo neliöksi ja sanon sinne, että pelihän tuossa kohti piti lukea. Koska se oli se, mikä meillä oli parametrina. Noniin. Nyt se ei ole tyytyväinen, niin kun se ei tiedä, että mikä on piirrä pallo. Ja taas se sama tarina. Mä haluan, että nyt mulla olisi semmoinen aliohma piirrä palloja, niin sairaan hieno aliohma, että se on julkinen. Kuka tahansa voi piirrellä palloja. Staattinen se on olemassa, vaikka ei tehdä yhtään mitään. Mutta sitten se, mitä se palauttaa, niin nyt sen pallo, kun on piirretty, niin se näyttää mulle, että hei, tohon se tuli. Se, minkä se teki, niin sen nimi on sitten tyypiltänsä physics object, eli nyt siinä ei luekaan void, vaan se tulos, minkä se sijoitetaan, tätä ei tarvitse vielä ihan täydellisesti ymmärtää, niin sijoitetaan physics object-tyyppiseen paikkaan. Aliohman nimi on piirrä pallo. Sitten sillä on parametreja, taas tuo lumiukkopeli. Tästä eilen sanoin, että kirjoitetaan tuohon aluksi lumiukko ali. Se on ihan okei tässä vaiheessa elämää. Mutta huono puoli oli siinä, että tällä piirrän lumiukolla ei voitaisi piirtää palloja muuta kuin lumiukkopeliin. Ja mähän oikeasti saattaisin haluta piirtää palloja mihin tahansa peliin. Ja tässä on sitten vaikeampi asia, eli polymorfismi perintä. Eli jos lumiukko ali on peritty physics gameista, niin silloin mä voin tähän yhtä hyvin kirjoittaa physics game. Ja physics game on peritty pelistä, niin itse asiassa mä voin kirjoittaa tuohon peliin, koska mä en halua sen pallon välttämättä liikkuvan, niin mä voin piirtää se ihan mihin tahansa peliin. Tuon asian ymmärtämiseksi tarvitaan ohmointi kakkonen, mutta oikeasti jos tämä tehdään, niin tuon ei kannata rajoittaa sitä, että sillä ei voisi piirtää muuta kuin sinne lumiukkopeliin. Ja tässä on sama asia osittain kyseessä, kun tämä on reaaliluku ja tuolla on kokonaisluku. Eli kokonaisluvun voisi ottaa reaaliluvulle ja sitten tämmöisen lumiukkopelin otuksen voisi ottaa mihin tahansa peliin. Mutta se ei vielä ole täysin ymmärrettävässä. Eli mä voin täällä samalla tavalla nyt esitellä, että tämä piirretään tämä pallo mihinkä tahansa peliin. Sitten sille tulee parametrina double x, double y, mihin ne piirretään. Ja sitten vielä double. Ja nyt mä en anna sen parametrin nimeksi r1, koska se kuulostaisi hoopolta, että piirrä pallo r1 kokoisena. Koska silloin se viittaisi jotenkin siihen että sillä ei voi piirtää, mutta kun tämä on lumiukon alapalloja. Eli tämän muuttujan nimenä on järkevämpi olla ihan vaan R, koska ympyrän säteistä yleensä puhutaan R:llä. Noin, nyt se ei ole ihan onnellinen mun kanssa. Mutta sitten kun mä sinne siirtelen tämän koodin, mikä meillä äsken oli tuossa sen pallon piirtämiseksi, eli mitä uutta mä ei tarvitse osata tehdä. Piirrellään pallo, sinne tuli parametrina se, minkä kokoinen säde. Laitetaanpa se tuohon noin. Se tulee siitä onnelliseksi, enää se uikuttaa tuosta piirrä pallosta. Se kehuu siinä, että not all code path returns a value. Eli jos me ollaan sanottu, että meidän alijohma palauttaa jonkun tyypin, eli on niin sanottu funktio, niin silloin meidän pitää myös palauttaa joku tulos. Eli tässä tapauksessa me palautetaan tuo P1 ja meidän hölmö puhuu, että se olisi niin kuin pallo 1. Sen takia ehkä on tuo järkevämpi nimetä tuo meidän P tuossa pallo 1, niin ihan pelkäksi P niin kuin pallo. Pallo, niin se ei tule kenellekään sitä kuvaa, että sillä voi piirtää vaan niitä alapalloja. No niin, nyt se tuli joka paikasta aika tyytyväiseksi, paitsi tuosta P3 se vähän uikuttaa, että mihin mä sitä käytän. Eli nyt se tekee ihan samalla tavalla kuin äskenkin, paitsi ne pallot, otetaan se yksi ylimääräinen lumiukko sieltä pois, koska se tuli hölmöön paikkaan. Eli nyt se tekee ihan samalla tavalla kuin äskenkin. Mutta nyt mulla on hyvä pääsy sinne, että jos tuo pallo pitäisi pistää punaisena, jos kun pääpunaisena kuuntelee juttua, niin nyt meidän on helppo, kun tuo kertoo, että tohon mä piirsin sen pallon, niin meidän on helppo sanoa sille pallolle, että pallo 3:n väri on color.red. Miksi se kirjoita siihen color? Noin. Ja silloin joka ukolla on punainen pää. Eli jos se olisi piirtänyt pallon, niin mulla olisi ollut, eikä olisi kertonut, että mihin se piirti sen pallon, niin mulla olisi ollut mitään mahdollista värjätä sitä palloa. Okei. Nyt meillä on tilanne, että pääohjelma kutsuu aliohjelmaa. Ja aliohjelma kutsuu sitten toista aliohjelmaa, ja tämä ketju voi olla vaikka kuinka pitkä. Ja tämmöinenhän se oikeakin elämä on. Keskisuomalaisessa luette sitä B-Virtanen sarjakuvaa, niin siellähän on se B-Virtanen, joka on oikeasti se ainoa, joka osaa tehdä hommia. Se pääjohtaja sanoo sille Nilkille, että nyt pitäisi tehdä tommonen projekti, ja Nilkki sanoo sitten sille isolle miehelle, jonka nimeä en muista, että pitäisi tehdä tuo homma, ja se menee B-Virtaselle sanomaan, että teet tuo homma. Eli tässä ei ole mitään rajaa, että kuinka paljon me voidaan delegoida ne hommat eteenpäin. Joo, nyt olette nähneet tämmöisen. Demo-tehtävänä teillä on ensi kerralla yksinkertaisempi. Eli teidän on, se on periaatteessa demo-tehtävä on sama kuin mä olisin tässä kohti sanonut, että piirrä pallo. Eli mä haluaisin piirtää nyt pallon vaikka tuonne vasempaan yläneljännekseen jonnekin, eli vaikka paikkaa -100. Ja sitten pallo, ai niin, mihin peliin, tähän peliin, ja sitten vaikka 200 kokoinen pallo, noin. Eli teidän demotehtävänä on vaan tehdä piirrä neliö ja kutsua sitä riittävän monta kertaa, että saatte semmoiset portaan näköiset, niin kuin siinä demotehtävässä on annettu. Eli siinä mulla on se pallo. Jos mä haluan sitä pienemmän pallon, niin mä sitten teen sitä pienemmän pallon ja siirrän ehkä vielä vähän enempi tuonne vasemmalle, niin se mahtuu olemaan tuossa kuvassa. Siinä se mollottaa. Jos mä haluan sen jonkun muun väriseksi, niin mun on pakko ottaa kiinni se. Eli se piirrä pallo palautti meille physics-objektin. Physics-objektin P niin kuin pallo. Ja jos mä haluan sen jonkun väriseksi, niin P. p.color on color.yellow. Eli tästä tulee teidän demotehtävä, kun piirrette lumiukon pois ja piirrette, niin poistatte nämä lumiukkokutsut ja laitatte niitä piirrän neliöitä riittävästi siihen. Eli se on oikeasti helppo demotehtävä. Jos joku sitä tahallaan kehittää itsellensä vaikea, niin se on sitä itse tehty. Eli mä vaan halusin esitellä nyt tapauksen, missä alijohma kutsuu alijohmaan, koska se on mahdollista ja se ihmetyttää, että voiko sitä tehdä, niin kyllä se voi tehdä. Joo, kysyttävää. Gravity on new vector ja sitten 0-200, niin sitten ne kaikki lumiukot lähtee siellä tippumaan. Ja jos me halutaan sinne rajat, niin sitten me sanotaan, että level.createBorders, niin meillä on siellä rajat, niin ne ei pääse sitä rajoja enempää tikkumaan, mutta sitten kun ne ei ole liimattu toisiinsa nuo osat, niin sitten ne lumiukot hajostaa mukaan, kun ne osuu sinne rajalle. No niin, lumiukosta kysyttävää. Siis aina, että miksi täällä nämä on kaarisulut? Nämä näyttää niin kuin jousipyssyn kaarelta. Eli nämä on kaarisulut, eli syntaksi sanoo, että aina kun meillä on alijohma kutsu, oli sillä parametria tai ei, niin sillä on aina perässä ne kutsusulut, niin kuin näissä muissa on, että jos me sinne viian parametrina, niin viian parametrina, jos jollakin ei ole parametria, niin meidän pitää laittaa ne sulut sinne. Muuta kysyttävää? Leikkikää näillä. Täällä mulla oli näköjään, tässä mallissa mulla oli näköjään nuo physics-opit esitelty etukäteen tuossa, mutta se nyt on makuasia, esittelenkö mä ne etukäteen vai siinä kohti, missä mä tarvitsen niitä. No sitten muuttujia. Eli me tuossa käytettiin jo muuttujia ahkerasti. Nyt jos mä haluan tehdä vaikka muuttuja, johon voi laittaa kokonaislukuarvon. Äsken mä esittelin double, R1 on jotakin, eli silloin se on muuttuja, johon voi laittaa reaaliluvun, vaikka 0.5 tai 0.25, tai voi myös laittaa kokonaisluvun. Mutta jos mä esittelen muuttujan jotakin, niin muuttujan esittelyn syntaksi on aina semmoinen, että muuttujan tyyppi, ja tämä tyyppi voi olla vaikka mitä. Että nyt me ollaan nähty tyyppinä siellä double, tässä tuli nyt int, eilen tuli demoissa int, äsken nähtiin tyyppinä physics object, ja me voidaan tehdä itse uusia tyyppejä. Ja aina tämä muuttuja esittely, että me sanotaan ensin, että minkä tyyppinen muuttuja se on, ja sitten keksitään sille muuttujalle joku riittävän kuvaava nimi. Ja sille muuttujalle voidaan esitellä arvo, muuttujalle voidaan sijoittaa arvo, assign. Eli se voidaan sijoittaa arvo joko heti tässä esittelyyhteydessä, niin kuin äsken tehtiin, tai sille voidaan sijoittaa arvo sitten joskus toisen kerran. Ja oikeastaan sitten se vasta on muuttuja, kun sen arvo on kerran muutettu. Että jos sille sijoitetaan arvo, mutta sitä ei ikinä muutetaan, niin se on oikeastaan vakio. Eli oikeastaan tarkkaan ottaen, niin tämä mun R2 ja R3 oli vakioita, koska niitä ei muutettu tässä alijohman aikana yhtään kertaa sen sijoituksen jälkeen, mutta en sillä halua enempää sotkea. No sitten kun mä haluan tulostaa se arvon tai käyttää sitä johonkin, niin sitten mä käytän sitä. Tässä tapauksessa mä haluan tulostaa tekstin n on ja sitten perään liimata se n-arvo, niin silloin se mulle tuossa tulostaa ton, että n on 1. Muuten äsken unohtui se alijohman dokumentaatio tehdä, eli siihen piti pistää ne 3 kauttaviivaa ja kirjoittaa, että piirtää pallon ja sitten kertoo näiden parametrien perään, että mihin peliin ja niin edespäin joka parametrille. Et se olisi pitänyt tehdä sekä piirrä lumiukolle että tuolle, anteeksi, tuo oli piirrä lumiukko, tämä oli se piirrä pallo. Eli oikeastaan tuo pitäisi muistaa aina tehdä, kun tehdään niitä alijohmia, että dokumentoja, mitä ne tekee ja mitä niiden parametrien merkitys on. No, sitten kun me lähdetään tekemään tietokonetta, niin millä tavalla me saadaan niitä muuttujia sinne tallennettua? Meidän pitää sopia joku tapa, millä me niin kuin tiedetään, että jossakin on joku arvo. Ja nyt mä mokasin pahasti, mulla oli sinne yhden pitiin, toivottavasti mä muistaisin ensi kerran tuua, mulla oli sinne yhden pitiin rekisteri vuodelta 60 jotakin, joka on semmoinen maitopurkin kokoinen. Eli se on yksi pitti, on semmoinen, sanotaan melkein litratilaa vuodeltaan. Ja nyt niitä pittejä teidän puhelimessakin saatetaan sanoa, että siellä on vaikka 3 gigaa muistia. Ja yksi semmoinen yksikkö, mitä siellä puhutaan, niin se on yleensä tavu. Tavu on 8 bittiä. Eli niitä vempeleitä, mikä mun piti tuua, se litran kokoinen 2 elektroniputkesta koostuva kalikka, niin niitä tarvittaisiin sitten 3 × 8, eli paljon se on, 24 miljardia kappaletta. Ja voitte laskea itse, että kuinka iso huone tarvitaan, jos me otetaan tämän litran kokoisia kalikoita, se 24 miljardia, mikä teillä on nyt niin kuin täällä niitä muistipaikkoja käytössä. Että se on se, mitä on niin kuin tekniikka muuttunut viime aikoina, että logiikka ei ole muuttunut hirveästi mihinkään niin kuin moneen kymmeneen vuoteen, mutta se, että me saadaan ne asiat pienemmäksi ja samalla nopeammaksi, niin se on muuttunut aikojen saatossa. Mutta nyt me tarvitaan joku tapa tallettaa sitä tietoa, ja se yksi tapa on tallettaa se litran kokoinen elektroniputkivekootin, tai tässä meillä olisi nyt leikisti yhden pitin tietokone. Yhden pitin tietokone, eli tuolla Arin, Viinikaisen Arin tietokoneen rakennearkkitehtuurikurssilla, että saatte tehdä näitä, onko se tänä vuonna vasta toisella periodilla valitettavasti, niin siellä te saatte tehdä näitä itse. Eli se simppelein tietokone on semmoinen, että meillä on vähän sähköä siellä ja sitten vaikka painike ja sitten on vaikka ledi, että kun painatte sitä lediä, niin se ledi syttyy. Eli tässä meillä on yhden pitin verran informaatiota. Ja tämä informaatio voidaan tehdä millä tavalla tahansa. Se voi yhtä hyvin, se informaatio voi olla vaikka ilmanvirtausta jossakin, tai se voi olla nesteen virtausta jossakin. Eli tietyssä mielessä sinne kaivinkonekin on tietokone, koska siellä sitten se, että virtaako meillä jossakin siellä kouraa kääntävässä paikassa nestettä vai ei, niin sehän määrää, mihin se koura tulee kääntymään. Että sen informaation ei tarvitse olla sähköistä, se voi olla mitä tahansa muutakin. Ihmisessä on aivan sairaasti informaatiota meidän DNA:han piilotettuna. Se on ihan käsittämätön, että se on niin kuin valmiiksi rakennettuna sinne meille. Tai joku vasikka, kun se syntyy, niin se osaa kävellä välittömästi, kun se syntyy. Että se on jo vasikan DNA:ssa on se informaatio, että millä tavalla sitä jalkoja siirtelee. Se on jotakin, mitä ei voi ollenkaan ymmärtää. Joo, no otetaan siihen kantaa myöhemmin. Joo, eli tässä meillä on yhden pitin tietokone. Se on todella sääli, että ne täältä Agorasta purki pois. Täällä oli tietokoneen museo ja musta oli sääli, koska jos ei historiaa tiedä, niin ei ole mitään menemistä tulevaisuuteen. Eli pitäisi ymmärtää, että mistä me tullaan. Eli sieltä 1800-luvun lopusta asti ollaan tietoa talletettu niin kuin sitten esimerkiksi reikäkortille erilaisilla tavoilla. Eli minä tulin peliin mukaan silloin, kun reikäkortti ei enää käytetty, mutta mun proffat oli taas semmosia, mitkä oli ohmonut reikäkorteilla. Eli silloin ne ohjelmat, mitä me kirjoitetaan napu-napu-tekstiä, niin se ohjelma tallennettiin sitten tänne reikäkortille sillä tavalla, että jos tuossa on vaikka J, näyttää olevan tuolla ylärivissä lukevan, niin se J on lävistetty tähän pystyyn. Eli tässä on nyt suurin piirtein se 8 bittiä meillä, eli yksi tavu. Eli se reikä vastaa nytten ehkäpä ykköstä, ja sitten joka tämä reikäkortti lukee, niin tavallaan sitten kun siinä on reikä, niin se tulkitaan, että siinä on meillä se informaatio, bitti ykkönen. Ja nyt meidän pitäisi sitten lähteä miettimään, että mitä me saadaan aikaiseksi niillä biteillä. Ja sitä varten meillä on siellä luentomonisteessa tuo luku 26, nämä, jotta siinä järjestyksessä, kun mä esitän, koska tämä on niin vähän oma asiassa, mutta loikataan, että se luento monista yritetty kirjoittaa niin ohjelmointin perspektiivistä, mutta koska meidän pitää sitä muuttujista tai ymmärtää, niin katsotaan tätä lukua nyt hetki tässä. Eli voitte seurata sieltä sitä luentomonisetta sieltä 26-luvusta eteenpäin. Me käytetään tämmöistä asiaa kuin paikkajärjestelmä. Eli kirjoittelen nyt vaikka tähän, tai oikeastaan mä kirjoitan tuonne Notepad plussaan, kun siihen on vähän nopeampi kirjoittaa. Eli jos teillä on vaikkapa luku 175, ihan tämmöinen normaali luku, mikä tiedätte, eli sanotaan, että se on niin kuin 10-järjestelmän luku. Joskus merkataan se käytetty lukujärjestelmä tuonne alanurkkaan. Niin mitä tämä tarkoittaa? Niin tähän tarkoittaa sitä, että teillä on tässä 100 asiaa, yksi kappale tuossa luvussa, ja teillä on 7 kappaletta kymppiä tuossa luvussa, ja teillä on 5 kappaletta ykkösiä tuossa luvussa. Eli tämä, että joku on tuossa kohti oleva, niin se tarkoittaa, että teillä on 100 asiaa siinä niin monta kappaletta. No, tuo sama asiahan nyt on sitten sitä, että mitä tuo 100 ne on, niin teillä on siinä 1 × 10, eli se kantaluku potenssiin 2. Ja sitten tuossa on sen kaveriksi vielä 7 × kantaluku, kuka sen 6 kirjoitti, 7 × kantaluku potenssiin 1. Ja sitten teillä on siinä vielä 5 × kantalukupotenssiin 0. Eli nyt kun me mennään ja numeroidaan täältä nämä meidän paikat, että tuo on paikka 2, tuo on paikka 1 ja tuo on paikka 0, niin minkä tahansa 10-järjestelmän luvun arvon te laskette sillä tavalla, että kantaluku, eli tässä tapauksessa 10 potenssiin 2, kerrottuna tuolla, mikä numero teillä on siinä vastaavassa kohdassa. Eli te ette voi vaihtaa noita numeroiden paikkaa siinä säilyttää sen luvun arvon. Sitten toki voi olla semmoisia lukuja, mikä on tukkimiehen kirjanpito, että vetää vaan viivoja niin monta kuin meillä on käytössä tai muuta. Että kaikki järjestelmät ei ole tämmöisiä paikkajärjestelmiä. No, miksi täällä alanurkassa on 10, niin se on nyt vaan enempi sattumaa. Miksei tietokoneita tehdä sillä tavalla, että se käyttäisi 10-järjestelmää, niin se on se ongelma, että jos se informaatio siinä on tallennettu tällä tavalla, että jossakin valo palaa tai ei palaa, niin nyt on ongelmana se, että jos meillä olisi 10 eri ton valon, se voitaisiin tehdä sillä tavalla, että meillä olisi 10 eri kirkkausasteita tuolle valolle. Mutta se olisi tosi vaikea niin kuin tulkita, että onko tämä nyt semmoinen 10 osa kirkas ja 20 osa kirkas ja niin edespäin. Ja sen takia meillä on helpompi tehdä sellainen tulkinta, että meillä on vain 2 eri tilaa, että joko se on tai ei ole. Ja se sallii meille sitten hirveän hystereesi, eli tarkoittaa sitä, että jos nollajännite menee tuossa, ja sitten se meidän käyttöjännite, mikä tietokoneessa voi olla 5 volttia tai kannettavissa ehkä joku 3 volttia, puhelimessa ehkä joku 3 volttia, niin me sovitaan, että kaikki, mitkä on täällä aika alhaalla olevia jännitteitä, niin nämä tulkitaan nollaksi. Vaikka siellä olisi niin kuin pieni jännite pohjalla, koska aina on pieniä vuotovirtoja, jonka takia sinne voidaan niin kuin mitata pieni jännite sieltä. Ja sitten semmoiset, mitkä on tuolla aika lähellä sitä meidän käyttöjännitettä, esimerkiksi sitä 5 tai 3 volttia, niin ne tulkitaan 1. Eli joku arvo saa olla niin kuin irti siitä varsinaisesta virallisesta nollatilanteesta, ja se silti voidaan tulkita 0. Eli vaikka tämä meidän ledi ei ihan täysillä palaisi, niin se voidaan tulkita, että nyt siinä on se informaatio 1 käytössä. Ja sen takia tämä on niin kuin edullinen tämä 2-järjestelmä, koska siinä voidaan niin kuin jättää iso tulkintavaraa sille. Koska oikeassa elämässä, kun tämä tila vaihtuu, niin se tilan vaihtuminen on helposti tämmöinen funktio, mikä ei niin kuin, eli tämmöisen ihan raakan kanttiaulu, että heti hyppää täyteen tilaan ja heti hyppää pois, niin tämmöisen aikaansaaminen on oikeasti aika vaikeaa. Pelkkä johtimessa tapahtuvat vastukset estää tuommoiset äkilliset muutokset, että tämmöinen puhas kanttiaalto ei ole helppo saada aikaiseksi. Sitten siksi se on hyvä, että me voidaan tehdä siihen sitä tulkintaa. No niin, eli siksi me käytetäänkin tietokoneessa 2 järjestelmää. Ja se nyt pelittää ihan samalla tavalla, eli jos mulla on vaikkapa luku tuon näköinen, josta sovitaan, että se on kaksi järjestelmän luku, niin se ei ole yhtään kummosempaa kuin äsken. Tehdään se tulkinta ihan samalla tavalla, eli numeroidaan nämä meidän paikat tuolta oikealta vasemmalle päin, eli oikein puolisi on paikka 0. Numeroidaan ne siitä, ja nyt kun mä haluan tietää, että mitä lukua tämä edustaa, niin siinä on yksi kappale meillä nytten kantalukupotenssiin. Mä kirjoitan laiskuksissa, niin noin, niin on, enpä kirjoitakaan, kun se ei testaa hattua mulla. Kantalukupotenssiin kolmosia yksi kappale plus 0 kertaa kantalukupotenssiin kakkosia plus 1 kertaa kantalukupotenssiin 1 ja plus 0 kertaa kantalukupotenssiin 0. Eli joku potenssi 0 × 1. No niin, ja sitten kun mä haluan tietää paljon tuo on, niin sitten lasketaan se. Eli 2 potenssiin 3 on 8, niitä 1 kappaletta, eli tuo on 1 × 8. Ja kun teette sitä demotehtävää, missä näitä lasketaan, niin laskekaa tämä lasku kunnolla sinne. Koulussa on vähän liikaa opittu siihen, että tulos on tärkeä. Meillä on tärkeä se, miten me ollaan päästy sinne tulokseen. Eli kirjoittakaa ne välivaiheet näköiselle, koska se on se tärkeä asia. Siellä se ymmärrys piilee. Se toimituksen tulos on sitten varmaan vaan pelkkää laskemista. Plus 0 kertaa kantalukupotenssiin 2, eli 0 kertaa 4, plus 1 kertaa kantalukupotenssiin 1, eli 2, plus 0 kertaa kantalukupotenssiin 0, eli 1. Ja tuo kun lasketaan, niin sitähän tulee 8 plus 4. 8 plus 4, mikä on 12, jos ihan väärin laske. Noin, eli tuo edustaisi meillä silloin lukua 12. Mistä mä ton nelosen tonne tempasin? 0 kertaa 4, 1 kertaa 2. Tämän laskun mä osasin oikein tehdä, mutta tuosta mä luvin väärin. Ja nyt jos taas tentissä tehtynä, niin tästä voisi antaa pisteitä sen takia, koska tämä asia on ymmärretty. Eli tämä vikahan oli nyt pelkkää tarkkaavaisuusvikaa, tai ei ollut niin kuin ymmärrysvika. Joo. Tämän. Tämä on sopimus. Nyt me sovittiin, että siellä meillä, kun sillä sähköä jossakin on, niin se on 1. Ja kun meillä ei sähköä jossakin ole, niin se on 0. Me ollaan sovittu, että...
Mutta se kantaluku voi olla siis 2 tai 10 tai 5000 tai mitä tahansa.
Se voi olla mikä tahansa.
Miten sä ilmoitat sen sille niin vastaanotteelle?
Sillä tavalla, että kun me käytetään tietokonetta, niin se on automaattisesti 2. Kun me täällä normaalielämässä mennään kauppaan ja sanotaan, että tämä maksaa 3,70 €, niin meillä on se automaattinen sopimus, että me puhutaan nyt 10-järjestelmässä. Mutta voithan sä mennä kauppaan kokeilemaan, että mä maksan sulle nyt 8 järjestelmässä tämän summan, että mitä se kassatäti sanoo. Jos on käynyt mun kurssi, niin se ymmärtää sen, mutta jos ei, niin... Eli se on vaan sopimus. Ja tietokoneessa se järkevin sopimus on, että se on aina 2 järjestelmä, koska meidän on vaikea niitä välitiloja siellä mitata, ja sen takia se on helpompi ottaa vaan ne päätyarvot sieltä käyttöön. Tuo oli kyllä hyvä kysymys, että miksi. Joo. Jos niitä arvoja saisi enemmän kuin 2, niin saisi tehokkaammin laskevan tietokoneen. Mä en ole ihan varma, että saisiko sen tehokkaammin laskevan, mutta meillä menisi ehkä vähempi sitä muistia, koska me voitaisiin yhteen muistialkioon tallentaa niin kuin enemmän dataa. Sillä saisi pienempään tilaan sitä dataa. Ja se äsken mainittu DNA, koska sillä DNA on 4 arvoa, sillä on se adeniini, syteesyyni, mitä kaikki niitä olikaan, guaniini, tymiini, mitä ne olikaan, niin siellä on niin kuin 4 arvoa käytössä siinä DNAssa, millä me pyöritellään.
Eikö kvanttitietokoneessa?
No kvanttitietokoneessa taas. Kvanttitietokoneessa on sillä tavalla, että periaatteessa siellä on 2 arvoa. Mutta sen ongelma on siinä, että se on kaikissa mahdollisissa tiloissa siinä välillä, mistä mä en ymmärrä yhtään mitään, miten joku voi olla kaikissa mahdollisissa tiloissa yhtä aikaa. Mä oon täällä luokassa, mutta en ole samaan aikaan toisessa paikassa, mutta ne kvantit on jotain muuta, mä en niihin. Se on semmoinen, mitä mä en ole ikinä vielä ymmärtänyt. Jos joku ymmärtää sen, niin selostaa mulle, niin mä selostan muille. No kaksi tai binäärijärjestelmä.
Niin, onko näitä vertailua tuolla jossain tiimin sivulla?
On. Joo, eli täällä luentomonistissahan meillä nyt on näitä laskettuna auki ja jossakin on niitä, jossakin oli missä mahtoi olla. Tuossa ainakin taulukko, missä on tämä ensimmäinen 16 kappaletta verrattu noita, että miten ne menee. No, mitä muita järjestelmiä tarvitaan, niin ei oikeastaan mitään. Mutta silti täällä, nyt kun tuli puheeksi, niin silti meillä on sitten käytössä 16 järjestelmä, mutta se on käytössä minun ymmärtääkseni vaan sen takia, että näitä binäärilukumömmöjä on tylsä kirjoittaa. Että jos me voidaan tätä neljän bitin mömmöä kuvata yhdellä 16 järjestelmän luvulla 0, ja tuota 16 järjestelmän luvulla 6, ja tuota sitten 16 luvun järjestelmän numerolla F, koska meillä loppuu numerot kesken, niin me käytetään kirjaimia, mutta ne on numeroita täällä 16 järjestelmässä siinä kuin numerot muutenkin, niin nämä heksaluvut, 16 järjestelmän luvut on vain sen takia, että se on ihmisen helpompi lukea kuin näitä ykkösiä ja nollia. Ja oikeassa elämässähän me puhutaan nyt sitten tavuista, eli tavu on 4 bittiä, eli joku juttu, niin kuin katsottiin eilen sitä Simon muistitikkua, niin se voi olla tuon näköinen. Ja nyt jos joku antaa mulle tämmöisen tavuun ja kysyy multa, että paljon tämä on, tai mitä tämä on, niin mä en pysty vastaamaan siihen, jos ei meillä ole mitään sopimusta. Ja se sopimus tulee nyt siitä, että kun me jos mä olen täällä sanonut, että tämä muuttuja on vaikka int, niin nyt meillä on se sopimus tehty. Eli nyt jos mulle annetaan tämän n-muistipaikan sisältämät bitit, niin nyt mä tiedän, että mä tulkitsen ne kokonaislukuna. Eli teen sinne nämä laskut, mitä äsken tehtiin. Ja silloin mä saan jonkun arvon. Sitten jos me ollaankin sovittu, että mulla on nyt muistipaikka, joka on sitten kirjain, ja sitten siellä on vaikkapa kirjain A, niin nyt kun annatte mulle sen C-muistipaikan sisällön, niin jos sinne on A tallennettuna, niin se A on silloin 41, eli se on silloin ton näköinen se binäärimömmö, mikä edustaa sitä A:ta. Eli nyt jos te tämän binäärimömmö annatte mulle ja sanotte, että se on muistipaikassa, jonka tyyppi on kirjain, niin silloin mä tiedän, että ahaa, tämä edustaa A:ta. Eli käyn katsomaan sieltä ASCII-kooditaulukosta, eli se on koodattu sitten niihin aliohjelmiin, joiden tämän pitää tulostaa, niin se on koodattu sinne, että silloin kun se näkee tämmöisen, niin se tulostaa sitten ison A siihen kohti. Mutta ilman sitä sopimusta me ei tiedetä, mikä se on, ja sen takia meidän pitää näille muuttujille antaa tyyppi, että sitten kun me nähdään sen muistipaikan sisältö, niin me tiedetään, että mitä sillä muistipaikan sisällöllä pitää tehdä. No niin, en kirjoittele näitä pitempiä. Eli teidän ensimmäisessä demotehtävässä, mitkä liittyy näihin, niin teidän pitää nyt vaan laskea näitä lukujen arvoja. Toisinpäin oleva muunnos on lievästi hankalampi, palataan siihen myöhemmin. Eli tämä on helppo muunnos, että mennään sitä vaikka binääriluvun sisällöstä kysymään, että mitä tämä on kymmenjärjestelmässä. Eli se menee tällä ihan peruslaskulla, että mitä tämä paikkajärjestelmä tarkoittaa. Toisinpäin laskissa meidän pitää tehdä jakolaskuja, että me saadaan niin kuin tehtyä tämä lasku toisinpäin, että jos mun pitää laskea, että mitä kymmenjärjestelmän luku olisi kaksi järjestelmässä, mutta jätetään se toiselle kertaa. Ja samalla tavalla te voitte laskea näistä reikäkorteista periaatteessa, että missä kohti täällä on niitä reikiä, niin sillä tavalla voitte laskea, että mikä kirjaan jossakin kohti on. Tai jos se sovitaan, että tuo yksi sarake tarkoittaa vaikka nytten 8-bittistä numeroa, niin mikä numero se sitten olisi tai luku se olisi. No tehdään joku esimerkki. Joku esimerkki täällä, mikä työskentelee noilla. Paljon mulla on aikaa, 10 minuuttia. Eli mä esittelen vaikka nyt muuttujat. Double. Mä teen tämän tuolla Visual Studiossa, niin mä voin näyttää sitä debuggerin hyötyä. Eli mä teen tänne vielä uuden projektin tänne. Eli lisätään tänne projekti. Miksei tule? Ai se meni tuonne suuntaan tällä kertaa. Se menee näköjään minne sattuu. No niin, eli uusi projekti, eli sinne main console main projekti, jonka nimi tällä kertaa vaikka lasku. Noin luodaan ne semmonen, en töhli enää, pistetään äkkiä se oletusprojektiksi. Ja nyt mä haluan tässä laskea keskiarvon, no kommentit pitäisi kirjoittaa, mutta nyt ei ehdi. Eli esittelisin tänne vaikka kokonaislukumuuttuja A, mikä olisi vaikkapa 4, ja sitten toisen kokonaislukumuuttuja vaikka B, mikä olisi vaikkapa 2. Ja mä haluaisin laskea paljon, että keskiarvo on, niin se keskiarvohan voi olla reaaliluku, eikö niin? Koska jos mulla olisi 3 ja 2, niiden keskiarvo olisi varmaan 3 ja 2, niin keskiarvo olisi 2,5. Eli se keskiarvo voi olla reaaliluku, eli siksi mä esittelen sen muuttujan reaalilukutyyppiseksi. Ja nyt tuotten keskiarvon laskemiseksi mäkin osaan muuten sen. Eli ynnätään 4+2, mutta kun ne olikin A ja B, eli lasketaan A ja B yhteen, ja sitten se jaetaan se kahdella, ja nyt sitten tulostetaan tämä, eli CV tap tap, ja tulostetaan keskiarvo. Ja nyt ajetaan tämä, niin sen pitäisi mulla hienosti tulostaa lumiukko. Eikö mä vaihtanut sitä? Mähän vannoin vaihtaneeni sen. Mä en osunut Ctrl-2. Niin nyt se tulostaa hienosti 3. Eli nyt mulla on siinä ohme, joka laskee noiden lukujen keskiarvo. Ja nyt voisi lähteä tuuletelle kotiin, mutta sitä ennen kannattaa kokeilla, mitä tapahtuu 3:lla ja 2:lla ja niiden keskiarvo. Niin ei se ollutkaan 2,5. No, mitäs tässä kohti? Ei ruveta pillittämään. Tehdään sillä tavalla, että laitetaan breakpointi tuohon kohti, eli ajetaan tuo ohjelma, nyt startataan se tuolta start debugging. Katsotaan, että mitä noiden muuttujien arvot on. Jees, A on 3, B on 2, eli siihen asti kaikki on kunnossa. No sitten lasketaan tuosta, että paljon A plus B, maalataan. Pistetään tuonne watch-ikkunaan, se on 5. Me ollaan samaa mieltä, 3+2 on noin paljon. No maalataan tuosta tuo isompi pätkä ja katsotaan, mitä tuo lasku tuottaa. Eli maalataan siinä jaettuna 2 asti, missä se at watch on tuolla. Niin 5 jaettuna 2 on 2. Ja miksi tässä näin käy? Niin siinä käy niin, että kun me tehdään näitä laskuja koneessa, niin niitä laskujen arvo on aina siihen asti parasta tyyppiä, mitä meillä on käytössä. Ja tämä on semmoinen käsittämätön söhläys, mikä täällä näissä kaikissa kielissä on tehtynä, mitä vaan voi ymmärtää, että miksi tämmöinen ansa on pitänyt tehdä ihmisille. Jos joku ei tähän mene kurssi aikana sorru tähän ansaan, niin on ihme juttu, mä sorrun siihen päivittäin. Eli nyt ongelmana on se, että kun mä lasken A plus B, niin koska A on kokonaisluku ja B on kokonaisluku, niin silloin A plus B on kokonaisluku 5. Ja sitten kun mä jaan 5 2, niin koska 5 on kokonaisluku ja 2 on kokonaisluku, niin se tulos on kokonaisluku, joka katkee sinne 2. Jos mä teen tähän tämmöisen taikatempun, että mä pistän tuohon 2.0, niin nyt siinä jaetaan 5 kokonaisluku, reaaliluvulla 2, ja nyt se lasku tulee menemään oikein. Pitääkö minun tämä entinen topata täältä, että mä voin ajaa se uudestaan. No, eli silloin mä saan 2,5. Eli tässä on tämmöisiä inhottavia ansoja, joissa pitää ymmärtää niitä tyyppejä vähän, että mitä niiden kanssa tapahtuu. Siis oishan tässä, jos mä olisin sanonut nämä dupleksi, niin mitä ongelmaa ei olisi ollut. Niin. Silloin ne olisi ollut se lasku koko ajan reaalilukuina. Mutta se duple, niin kuin se sanoo, että se on tuplasti isompi, niin se vie enempi muistia ja on huomattavasti hitaampi laskea kuin näillä kokonaisluvulla. Se kokonaisluvulla laskeminen on sen prosessorin niin kuin innokkainta hommaa, sitä se osaa iloisena tehdä. Se on se, mihin se on tehty. Ja ne reaalilukulaskut on huomattavasti vaikeampia. En mä voi kirjoittaa, mä en voi tähän kirjoittaa 3.0 sijoitetaan. Miksei se suutu muuten tosta? Suuttuuhan se tosta. Eli näinpä ei saa sijoittaa, että reaalilukuja ei saa sijoittaa kokonaisluvulle. Se ei auta mitään tuo sijoitus tuossa. Eli nyt vielä pakatko, vielä on 5 minuuttia aikaa. Noinikkäästi. No, mitäs niitä muita muuttuja tyyppiä voisi meillä olla, niin mitäs tässä mulla on sitten jäljellä? Eli tuossa on kerrottu sitten näitä tyyppejä, mitä meillä on olemassa. Boolean on yhden pitin verran, se on semmoinen, mikä niin kuin loogisesti on totta tai ei ole totta. Sitten meillä vielä voi olla etumerkillinen S, signet pyte, 8 bittiä. No, noita me ei käytetä, eli tällä kurssilla me käytetään oikeastaan boolean tyyppiä, kirjaintyyppiä, mikä vie 16 bittiä, se on niitä unikodeja. Sitten me käytetään kokonaislukuja, jotka vie 32 bittiä, jolloin se arvoalue on -2 miljardista 2 miljardiin. Eli kokonaislukua te voitte käyttää niin kauan aikaa, kun se, mitä te tarvitsette, niin pysyy tuolla välillä. Ja esimerkiksi niin kuin mun palkan laskemisessa eihän tämä riitä mihinkään, eli silloin on pakko ottaa käyttöön täältä tämä Dople, missä meillä on sitten 64 bittiä sille arvolle käyttää, ja sillä me päästään 15 merkitsevään numeroon. No, esimerkki siitä, että miksi näistä lukualueista pitää jotain ymmärtää, niin tuossa mulla on esimerkki, missä on tehty luku, joka on miljardi, eli ei riitä mun palkkaa, 2 miljardia, mikä nyt 1,5 vuoteen riittää, ja sitten mä ne 2 ynnää yhteen, eli lasken summaa luku 1 plus luku 2, ja sitten täällä on, meillä tulostetaan se summa, eli nythän oletettaisiin varmaan 3 miljardia saavamme, mutta kävi just niin kuin mulle, että kyllähän rahaa on, mutta sillä pankissa lukee tuolla tavalla. Eli miksi siinä kävi tuolla tavalla? Niin nyt siinä kävi sillä tavalla, että se loppui se meidän lukualue kesken. Eli se 1 miljardi ja 2 miljardia mahtui sinne lukualueeseen, mutta kun ne ynnättiin, se 3 miljardia ei mahdu sinne lukualueeseen. Ja sitten kun se menee sieltä toisesta päästä ohite, niin sitten se aloittaa sieltä toisesta päästä. Kunpa saisi velankin kanssa tehtyä näin, että ottaisi lisää velkaa, niin se menisi sieltä toisesta päästä ja se olisi kaikki saatavaa. Mutta ei valitettavasti. Eli tämän takia meidän on pakko pikkasen ymmärtää näistä lukualueista ja muuttujatyypeistä ja muita, että meille ei tule näitä vahinkoja. Eli meidän pitää valita nämä tyypit sen mukaan, että ne sopii siihen meidän ongelmaan sillä tavalla, kun ne pitää sopia. No, sitten siellä on erikseen olemassa vielä sitten joku desimaal, mikä ehkä enempi olisi sitten turvallisempi, jos me tehtäisiin sitä taloushallinnon laskuja tai muita. Ja sinne on vielä muitakin tyyppejä olemassa, mitkä niin kuin laskee kymmenjärjestelmässä ja tarkasti, mutta ovat sitten huomattavasti hitaampia siinä laskuissaan. Eli sitten jos niitä muita tyyppejä tarvitaan, niin me voidaan sanoa vaikka, että onko joku kalastaja vai ei, totuusarvoinen muuttuja, sinne voidaan sijoittaa true tai false. Tai sitten meillä voi olla kirjaimia, niin kuin kasvottiin kalojen lukumäärä, eli ensi kerralla teillä demotehtävässä oli muistaakseni miettiä, että mikä tyyppi sopii tämän asian laskemiseen. Niin kalojen lukumäärää voisi olla kokonaisluku järkevä tyyppi, koska harvommaa saa niin kuin kertakäynnillä yli 2 miljardia kalaa. Eli arvoalueeltaan se riittää ja yleensä sieltä ei tule puolikkaita kaloja Suomessa, kun ne hait ei ole niitä syönyt niin paljon, mutta jossain muualla ehkä voisi tullakin. Ja sitten jossakin muussa jutussa niin pitää sitten jostakin perustelussa syystä valita reaalilukuja tai muuta. Tuossa voitte taunolla leikkiä siinä, eli sitähän te teitte viimeksi, että kun teette uuden muuttuja ja sijoitatte vaikka tuonne 1, niin se tarkoittaa se tässä kielessä tuolla tavalla. Jos lisäätte sinne 1, niin se tarkoittaa tuossa tässä kielessä, että lisätään 1 siihen muuttujaan. Eli sen kummosempi tuo muuttuja ei ole, kun se on tavallaan joku jossakin paikassa oleva, vaikka laatikoksi voidaan kuvitella, jonnekaan on laitettu jotakin sisälle. Mutta siellä ei voi olla 2 arvoa kerralla, siellä on aina 1 arvo. Eli jos mä teen tänne uuden muuttujan, vaikkapa u niin kuin uusi, ja annan se arvoksi vaikka 5, 6 tuli vahingossa, niin nyt kun mä tuonne n päälle raahaan tuon, niin se 3 on mennyttä. Eli tuo on niille muuttujille tyypilliset, kun ne annetaan uusi arvo, niin sitä vanhasta ei ole minkäännäköistä tietoa, että mikä se oli. Sitä ei löyä enää mistään. Eli siellä muuttujalla on aina 1 arvo kerralla. Sitä voidaan muuttaa sitten näillä sijoituslauseilla ja kasvatuslauseilla ja muilla. Joo, ja siitä meidän pitäisi jatkaa jatkaa sitten ensi viikolla kysyttävää. Nyt siellä pääteohjauksessa treenataan siis nyt siis sitä Visual Studion käyttöä, että saatte sitä työkalun, millä näitä ohjelmia on sitten jatkossa kivempi kirjoittaa kuin sillä notepadilla ja käännä komentoriviltä jutulla. Kiitoksia.